Gambar 29. Allah paring dawuh supados tiang Kristen saged nresnani dumateng satrunipun. Ing gambar A wonten tiang ingkang suwaunipun memengsahan ananging sakmenika sampun rukun malih. Lan ing gambar B ketingal wonten tiang ingkang nembe nulungi tiang ingkang asalipun saking suku sanes senadyan to suku menika memengsahan kalian sukunipun. Mekaten ugi tiang Kristen kedah tansah tresno dateng sesami, sinaosa tiang wau tansah damel piawon dumateng piyambakipun.